Velkommen til 100 Danmarks Historie. Det er en serie, der viser helt nye sider af vores fortid. Med udgangspunkt i en begivenhed fortæller jeg, Christoffer Heide, og en forfatter om et emne og et tidspunkt, der ændrede vores historie. Du får en række fortællinger, der alle sammen både overraskende og sætter nutiden i et andet lys. Denne gang er det i selskab med museumsinspektør Rasmus Rosenørn. Det har ikke altid været lige sjovt at være et ungt menneske. Men i 1960'erne skete der noget. Noget vi stadig taler om i Danmark. En helt speciel dag i 1964.
På det her tidspunkt i forsommeren 1964, der er The Beatles verdens mest populære orkester. Det er simpelthen dem, som alle hører. De har en fanskare, hvor man ikke har set magen til på noget tidspunkt før.
The Beatles kom til byen.
Så det, at de kommer til Danmark, og de her dage, hvor de er i Danmark, og hele Danmarks opmærksomhed retter sig imod de her fire knægter fra Liverpool, det er en særlig ting, at det her fænomen kom til Danmark.
Og selvom det er fire drenge fra Liverpool i England, der danner tidens mest populære band, så mener Rasmus Rosenørn, at historien om Beatles og manien omkring deres musik også er en del af den danske historie.
Og det, jeg fokuserer på, det er jo så selvfølgelig den særlige danske fortælling om, hvad The Beatles og hele kulturen omkring dem, alle de følger, det fik i Danmark. Det, der adskiller The Beatles fra alle de eksempler, vi kan finde tidligere, det er omfanget af fænomenet. Det bliver større end nogensinde før.
Beatlerne blev selve symbolet på en ny form for ungdom. Og historien om deres besøg i Danmark fortæller os, hvordan ungdommen blev, som den blev. En tid for oprør, nye idéer og en gør-det-selv-mentalitet. Men før vi skal til Beatles koncert i KB-hallen og møde ungdommen, så skal vi lige lære den gamle ungdomskultur at kende. Inden 1964 havde rocken rullet over USA, England til Vesteuropa og hele vejen til Danmark. Men det var alligevel ikke støjende guitarer og langhårede musikere, der prægede toppen af hitlisterne.
Hvis man skal, se på, jamen, hvad blev der egentlig hørt, inden The Beatles for alvor slog igennem i Danmark, jamen, så kan man jo kigge på, at Danmarks Radio indførte ungdomsradioen P3 i januar 1963. Så kom der også ret hurtigt en top 20-liste. Og det, der lå på den, altså det var for det første, ja, Cliff Richard and the Shadows, de var super populære. Men ellers så var det jo alt fra revymusik, Osvald Helmut og den slags.
Selve hitlisten top 20 var også et tegn på nye tider, og medvirkede til, at unge danskere kunne høre tidens største hits.
Der er vi også ude i de her meget polerede, arrangerede popsange.
Det handler ikke så meget om at bryde grænser og være sig selv. Det vigtige er, at sangene lyder behageligt og ikke larmer for meget. Og det er der en, som er bedre til end alle andre.
Det er Cliff Richard og hans backing band The Shadows, som bliver voldsomt populære i kølvandet på 50'ernes rock'n'roll-bølge. Det er lige nogle år før, der bliver de super, super populære. Og det er sådan en guitarbaseret popmusik, egentlig meget pæn og poleret. Cliff Richard, han har sådan en nydelig, lidt drenget og pæn og varm stemme. Og det bliver super populært.
Tidens voksne mente dog langt fra, at den nymodens musik var værd at lytte på. I deres optik svarede til at hive pigtråd igennem ørerne. Derfor opstod navnet pigtrådsmusik, og de unge kom til at stå i større kontrast til voksenvældet. Måske det er derfor, at mange unge begynder at følge idolet Cliff Richard.
Det der sker med Cliff Richard og The Shadows, det er, at der kommer et bestemt forbillede, som alle vil lyde som. og alle de her nye amatør-pigtrådsbands. Man taler decideret om det, man kunne kalde cliffismen. Det er et af de mest berømte af de her danske Shadows-orkester. De hed The Clifters. Det bestod blandt andet af Johnny Reimer. Og de havde et stort, deres største hit. Det hedder Django. Og et instrumental nummer, og hvad hedder det, den her inspirationen fra The Shadows er ret tydelig her. Men der taler deres forsanger Johnny Reimer om, at de tilhænger af noget, der hedder cliffismen. Det er ikke rock and roll. Det er passé. Det var sådan noget primitivt musik, der blev spillet i 50'erne. Cliff and the Shadows er meget mere raffineret, og det er der, fremtiden ligger.
Men fremtiden kommer ikke til at bære præg af cliffismen. De pæne stemmer, velfriserede drenge og velklingende rytmer fra gitaren bliver skubbet til side, da fire drenge begynder at spille en helt ny slags musik. The Beatles sparker lynhurtigt døren ind og lander på toppen af alverdens hitlister.
De begynder at få singler på hitlisterne rundt omkring uden for England, og så 1964, det er det år, hvor de for alvor bryder igennem. Og det, der er med The Beatles, det er, at de i endnu højere grad end popmusikken tidligere inviterer unge til selv at spille med.
En af de tydelige grunde til, at The Beatles bryder igennem, er, at de gør tingene på deres egen måde. Deres unikke klang og oprørske udtryk vækker opsigt hos de danske unge.
Det er anderledes. Altså, det gør Beatles anderledes. Også selv de numre, de ikke har skrevet. Dem arrangerer de selv. De får dem til at lyde mere af Beatles end noget som helst andet. Og det lyder som de selv vil have det til at lyde. Kort sagt, man kan også groft sagt sige, at meget af popmusikken før The Beatles, den lød, som nogen i musikindustrien troede, at publikum, køberne, gerne ville have den til at lyde.
The Beatles er ikke bare et band eller en forsanger med et band bag sig. Det er fire individer, som står sammen. Det er en helt ny måde at være musiker på.
De havde samlet sig selv, og de fremstod på en måde som et kollektiv. Altså, de fire Beatles var hver deres personlighed i bandet, spillede hver deres rolle. De kunne alle fire synge, på den måde var der ikke en bestemt frontmand. Det var ikke John Lennon and the Beatles, eller Paul McCartney and the Beatles. Det var The Beatles. Og det blev så idealet for, hvordan bands skulle, altså rockband-idealet med, at det er fire venner, der samles i en garage og drømmer om det store gennembrud, og man skal helst skrive sin egen nummer.
Nu kan vi ikke trække den længere. Det er blevet sommer i 1964, og The Beatles er blevet hyret til at spille to koncerter på dansk jord. Dagene, de i København, er ikke bare ikoniske og uforglemmelige på grund af bandet, men mindst lige så meget på grund af de unge danskers reaktion på det britiske band. Beatlemaniaen var i gang.
Den 4. juni 1964, der lander om morgenen et fly ude i Københavns Lufthavn, og inde i det fly, der er The Beatles. Flymaskinen her blev modtaget af en tusindtallig skare af skrigende teenager, der tog imod The Beatles ude i lufthavnen. Og de blev samlet op af en limousine og kørt ind til SAS-hotellet i København, hvor de skulle bo. Og der stod også skrigende teenager nede for dem. De blev simpelthen fuld af sådan en herskare af skrigende fans. De skulle spille to shows i KB-hallen, en eftermiddagskoncert og en aftenkoncert. I alt blev de her to koncerter overværet af små 10.000 personer. Skal man tro aviserne, som skrev om den her koncert, så var det ikke særlig meget The Beatles, man kunne komme til at høre. fordi at fansene de skreg og jublede, så det ikke var til at få ørenlyd. Og det skal nok passe, fordi at The Beatles besøg i Danmark, det forløb på samme måde, som det er beskrevet alle mulige andre steder, og som man kan høre lyden af fra talrige Beatles-koncerter rundt omkring, hvor det er lyden af de skrigende fans, der går tydeligst igennem og overdøver alt andet. Men inden til koncerten, ja, der blev skræget, der blev grædt, man rev sig i håret, publikum kastede sig frem og tilbage i stolene. Flere af de kvindelige fans var iført Beatles kjoler, som de havde købt i Magasin. Det var der, de var til salg. Og Der har været tryk på derinde, og det er den samme beretning, man får, uanset for om der var nogen, der var til stede, eller man læser om den i aviserne.
De knap 10.000 ellevilde fans kunne næste dag læse i aviserne om koncerten. Og det var langt fra begejstrede anmelder, der har været i KB-hallen for at høre tidens største popband.
Ja, ifølge journalisterne, de fleste journalister, der skrev om den her koncert, så gjorde det måske heller ikke så meget, man ikke kunne høre musikken, for ifølge dem var den ikke Beatles musik i sig selv ikke så meget værd at skrive hjem om. Det var fire ikke alt for dygtige musikere, de blev også betragtet som et forbigående fænomen, som et eller andet teenage-fænomen, der dukkede op og nok var glemt igen om ganske kort tid.
Det skulle vise sig, at Beatles langt fra var et one-hit wonder, men derimod selve symbolet på en ungdom i bevægelse. Det havde visse anmeldere også et blik for.
Politikens anmelder, Jørgen Leth, han skrev, at man kunne heller ikke anmelde det her som en rigtig koncert, fordi der var jo sådan nærmere at tale om en form for religiøs kult, og der de normale, hvad hedder det, præmisser, hvorpå man anmelder en koncert, kunne ikke gælde her, fordi at det egentlig var noget helt andet, der var på spil end en musikalsk oplevelse.
Det, der var på spil, var Beatlemania. Beatlernes musik, tøj, hår og udtryk gjorde ungdommen bevidste om deres eget udtryk. Beatles markerede ikke bare en ny type musik, men en ny tid, en ny måde at være ung på.
Da Beatles spiller i Danmark her i juni 1964, der er fænomenet Beatlemania på sit allerhøjeste. Og Beatlemania, det er kort sagt det her, den her ekstreme fandyrkelse af The Beatles, som er meget, meget voldsom. Og det her med, at de har så mange hits samtidig på alle hitlister.
Beatles viste sig at være meget mere end et band på en scene. Alt omkring koncerten var blevet stort op, og medierne stod i kø for at få et interview med en af beatlerne. Men selv når de skulle interviews, gjorde de tingene lidt anderledes. Og meget ungt og meget kægt.
Når The Beatles blev interviewet af medierne, et rigtig godt eksempel er et af de spørgsmål, som en journalist stillede til Paul McCartney ved det forudgående pressemøde inden koncerterne i Danmark, hvor han spurgte, jamen, hvor lang tid var det økonomiske eventyr ved, eller sagt på en anden måde, hvornår holder I op med det her pjat? Og Paul McCartney, i stedet for at svare på spørgsmålet, sådan på en måde, som journalisten nok havde forestillet sig, siger han bare, det ved jeg ikke, gør du? Og det var sådan meget typisk for den måde, Beatles optrådt i medierne på, altså de svarede ikke direkte på de voksne journalisters ofte sådan ret nedladende spørgsmål, eller jokede med dem, eller stillede frække modspørgsmål, eller sådan noget. Og på den måde, altså selvom det måske ikke var intentionelt fra The Beatles side, det var bare fire glade drenge på det her tidspunkt, som kunne læne sig op af hinanden og lave lidt sjov med de voksne og de her samme spørgsmål, de fik stillet igen og igen og igen. Men alene den måde at ikke at spille med på præmisserne, så viste de også de unge på det her tidspunkt, at man behøvede faktisk ikke at anerkende de præmisser, der var opstillet. Og The Beatles, de er lige præcis alt det, som ikke er velanset ved ungdommen på det her tidspunkt. De spiller en musik, som de selv har fundet på, og som lyder markant anderledes end noget som helst, før de, hvad hedder det, de ser ud på en anden måde. Bare det, altså, Beatles blev fremhævet som langhåret, da de kom frem. Det var en langhåret engelsk gruppe, men de havde ikke længere hår end så mange andre. De satte det bare på en anden måde. Men bare det der lille normbrud, det er pigerne skreg til koncerterne. Der lå også en eller anden, et normbrud med, hvad unge piger, hvad det at være en pæn ung pige var. Og det var i hvert fald ikke en, der skreg, fordi der lå en masse, hvad hedder det, seksuel energi og spænding i det her. Så skriget kunne faktisk være frigørende for unge piger på det her tidspunkt, og for de unge mænd ved at sætte håret på en anden måde, kunne man også bryde med nogle normer. Så i det hele taget bare ved at dyrke The Beatles og høre deres musik og måske prøve at se ud lidt som dem, så kunne man komme på koalitionskurs med de idealer, der lå i samfundet for, hvordan man skulle og burde være ung.
Ifølge Rasmus Rosenørn bliver et af bandets største hits, She Loves You, billedet på, hvordan ungdommen tager musikken til sig.
Et af deres første helt store hit, She Loves You, yeah, yeah, yeah. Jamen, tre små meningsløse ord. Men inden for hele den kulturelle kontekst, der hedder Beatlemania, og det at være et alternativ til den ellers fremherskende samfundsnorm og forventninger til, hvad unge mennesker skulle og kunne og burde på det her tidspunkt, der får de her tre ord, ja, 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 en tilført mængder af betydning, som lige pludselig gav enorm mening i ungdomskulturen.
Og netop det at være ung, teenager, og være en del af en kultur, er faktisk noget helt nyt i 1960'erne.
Der var ung, ungdom og ungdomskultur, det var ikke lige frem de største og mest efterstræbelsesværdige idealer, man havde i samfundet. Ung, det var noget på det tidspunkt, man skulle skynde sig med at blive færdig med så hurtigt som muligt, så man kunne træde ind i voksenlivet og leve det her idealliv med kernefamilie, med hjemmegående husmor, udarbejdende far og ellers tjene penge nok til at have sin egen villa og sin egen bil og fylde med alle mulige gode forbrugsprodukter. Og der passer hele den her nye fortælling om ungdom ikke ind.
Og her kommer der så en ny lyd, nogle sange, noget langt hår, en smart attitude og et skrig, der skaber en anden måde at være ung på. Ungdom er pludselig noget, man må bruge tid på.
The Beatles bliver et rigtig godt spejl for ungdomskulturen og viser nogle af de ting, der er ved at ske i ungdomskulturen her i første del af 60'erne, midten af 1960'erne, fordi de er så anderledes end det, man har set før. Altså op fra slutningen af 1950'erne op til her, hvor Beatles bryder frem til, hvor vi har Beatlemania-fænomenet. Det er en periode, hvor unge har fået en, eller er ved at få en meget stærkere stemme i samfundet.
Ungdommens stemme kommer ikke bare på grund af en ny lyd og en ny type musik. Der er også et økonomisk opsving i gang, der ændrer samfundet.
Det betyder, at unge mennesker i højere grad end før får rettighed eller får deres egne økonomiske midler. De får simpelthen penge mellem hænderne. Det var noget helt nyt, og på det her tidspunkt er samfundet for alvor også ved at blive omstillet til et forbrugssamfund, så unge bliver en forbrugergruppe.
Beatles former tidens mode, musik og væremåde. Men hele ungdommen bliver samtidig pakket ind i forbrugsgoder. Pludselig bliver ungdom og forbrug kædet nøje sammen.
Ordet teenager er i sig selv et marketingsbegreb. Det er den måde, det blev udviklet på i USA allerede i 1940'erne. Så teenageren er i sit udgangspunkt en type af forbruger, som man kan målrette forskellige produkter imod. Og det vil sige, at der kommer også en hel markedsføringsindustri, der iscenesætter ungdom som noget helt særligt. Og det er så her, der også sker den her sammenblanding mellem en kommerciel kultur og en gør-det-selv-kultur, eller do-it-yourself, som man kalder det i vore dage. Fordi at selvom Beatles er kommercielt orkester, man er nødt til at købe deres plader, eller på en eller anden måde kunne høre deres musik, eller se billeder af dem, og det er sådan noget, man køber sig til, så ligger der også et gør-det-selv-element i det. Altså et brud med hele den måde musikalske fødekæde, der har været før. Vi laver vores egen popmusik på en måde, som ingen har gjort det før.
Beatles bliver et kommercielt fænomen, mens de samtidig er de oprørske unge. Indtil nu har Rasmus Rosenørn givet Beatles skylden for de langhårede teenage-drenge og de skrigende piger, som en del af en ungdomskultur, der tager form. Men hvor langt og vidt strækker Beatles betydning sig for den første ungdomsgeneration?
De kulturelle, ungdomskulturelle forandringer, der skete i 60'erne, blev helt klart både farvet og formet af The Beatles. Så på den måde er de med hele vejen og med til at præge det.
Historien om bandet Beatles fortsætter som bekendt. Men nu skal vi et andet sted hen og ned og se på de ting, de gjorde ved vores kultur og den danske historie. Hvorfor hører vi stadigvæk Beatles i dag? Hvorfor hedder caféer Penny Lane? Og hvorfor bliver deres musik brugt i reklamer? Vi skal følge de spor, som Beatles har efterladt i den danske historie. Hvad har de betydet for vores kultur?
Altså det vi ser, altså nu sidder vi og kigger på et billede her. Det er et fotografi, som er taget en eller anden vinterdag på torvet i Grenaa. Der er fire mænd, som går over et fodgængerfelt.
Han har nemlig fundet et billede af fire mænd, der krydser et fodgængerfelt i Grenaa.
Det er en hyldest til det ikoniske cover til The Beatles' sidste rigtige album, Abbey Road. Det her konkrete billede fra Grenaa, det er et pressebillede, som blev taget for at annoncere, at nu fejrer man i Grenaa 50-året for Beatles to koncerter i Danmark i 1964. Og det er en lokal ildsjæl, Paul Novak, som var primus motor i den her fejring. Det udmøntede sig i ikke mindre end 3 dages byfest i Grenaa, hvor man fik det lokale foreningsliv, handelsstandsforening, idrætsforening og så videre til at bakke op om det her. De lokale skoler lavede koncerter, der var hyret alt, hvad der kunne krybe og gå af Beatles kopiorkestre, der skulle spille. Der var Beatles foredrag, blev spillet Beatles melodier på for byens kirketårn på klokkespillet der. Og alle mulige forskellige Beatles-aktiviteter, og så holdt butikkerne selvfølgelig også længe åbent. Men der var fuld gang i den i Grenaa i de her dage omkring 50-års jubilæet for Beatles-koncerten. Og det synes jeg var ret fantastisk, at sådan et lokalsamfund markerer det. Og jeg vil lige sige, det var ikke det eneste sted i Danmark, at 50-året for Beatles to eneste danske koncerter blev fejret. Men det her, det var uden tvivl den største markering, der fandt sted. Og det synes jeg fortæller rigtig meget om, hvad Beatles stadigvæk betyder for os i dag. Altså, vi har haft en lokal ildsjæl, som har været primus motor på det, men han får overbevist hele lokalsamfundet om at bakke op, så det bliver hele byens fejring af en begivenhed, der overhovedet ikke har fundet sted i den her by, og egentlig ikke har det fjerneste med Grenaa at gøre. Men det betyder så meget i dag, at man kan få det med. Og det siger jo noget om, at Beatles på en eller anden måde er blevet en arv som vi har med os i dag, og som vi jo nok forbinder overvejende med noget rigtig positivt.
Så ligesom vi fejrer H.C. Andersens fødselsdag, eller markerer 500-året for reformationen, så træder The Beatles-koncerterne ind i vores historie igen. Faktisk gik der lidt Beatlemania i Danmark for anden gang, da man fejrede 50-året for koncerterne i KB-hallen. Radio og tv sendte timelange udsendelser om koncerten, og musikken blev spillet overalt. Netop de her begivenheder er for Rasmus Rosenørn beviset for, at Beatles og deres koncerter er en del af Danmarks historien, på linje med vikingerne og Dannebrog.
Jo, men Beatles er jo en del af en kulturel rygsæk, som vi alle sammen går rundt med, og som vi alle sammen forbinder med noget, på samme måde som vi gør med alle mulige andre kulturelle symboler og ikoner, der binder os sammen. Og når vi har Dannebrog, det kan vi altid genkende. Det forbinder vi med noget. Vi ser Dannebrog alle steder i vores hverdag. Gør det også med vikingerne, gør det med kongehuset. Vi har alle sammen de her kulturelle symboler. Og der synes jeg, altså, der ser jeg Beatles på linje med det her. Fordi at det er jo ikke kun fejring af en koncert. Vi møder Beatles alle mulige andre steder i vores hverdag. Og de har, altså, så de har en appel til os, og det ville de ikke have, altså hvis vi ikke kunne genkende dem på linje med de her symboler.
Og skulle man nu sidde og undre sig over, hvorfor Beatlemania er med i 100 Danmarks historier, så har Rasmus Rosenørn en simpel forklaring på det.
Det er umiddelbart fuldstændig genkendeligt for enhver, det her fotografi af arrangørerne bag Beatles-festlighederne i Grenå i 2014. Vi ved alle sammen, hvorfor at de bruger lige præcis den her opstilling, fordi vi har set den hundredvis, måske tusindvis af gange før i alle mulige sammenhænge med altså det her Abbey Road-billede. The Beatles, der er simpelthen bare en eller anden super genkendelig symbolik omkring dem, som hænger ved, og det gør, at de kan bruges. Og det, som Beatles bliver brugt til i høj grad, i hvert fald når der sådan er kommercielle interesser på spil, enten i butikker, eller caféer, eller shoppingcentre, eller byfester, eller hvor man finder dem henne, så er det de her fællesskabsorienterede oplevelser.
Du har lyttet til 100 Danmarks Historier. Det er en serie, der følger Aarhus Universitetsforlags række af bøger, hvor historiske begivenheder bliver indevendt af nogle af landets dygtigste formidlere. Jeg hedder Christoffer Heide, og det var Rasmus Rosenørn fra museet Ragnarok, der fortalte om sin bog, Beatlemania.